Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկա, նախոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հունվարի 25-ն է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին Դոմոդեդովո օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչության կապակցությամբ։ Վիրավորների թվում կան նաև հայեր։ Փորձագետների համար երեկվա պայթյունը անակնկալ չէր, որովհետև վերջին տարիներին ահաբեկչական ակտիվությունը անընդհատ աճել է։ Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը կարող է ընդունել որոշում Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքը վերսկսելու մասին։ Human Rights Watch-ը քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին միջազգային անցուդարձ, սոցիալական թեմաներ, հայ-թուրքական երկխոսություն, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչության կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Վերջին տվյալներով 35 մարդ է զոհվել, 110 վիրավորվածներից 43-ի վիճակը ծանր է, ուժասների մեջ հայեր կան։ Դմիտրի Մեդվեդևը ահաբեկչությունը համարել է Ռուսաստանի ամենալուրջ սպառնալիքը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կիրիակի օրը Հայաստանում Արմավիրի մարզի Լեռնագոգ գյուղում պայթել է ականի նմանվող առարկա, գյուղին հարակից տարածքում 18-ամյա Գևոր Գրիգորյանը և 24-ամյա Շիրազ Ղազարյանը ականանման առարկային հայտնաբերել և սկսել են քարերով հարվածել, ինչի հետևանքով տեղի է ունեցել պայթյուն։ Նրանք ստացել են տարբեր աստիճանի վնասվածքներ և տեղափոխվել Երևանի Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Այսօր Ստրասբուրգում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը ասել է, որ պաշտոնական Անկարան ցանկանում է Կովկասը տեսնել որպես անվտանգության և համագործակցության ասպարեզ։ «Ես Թուրքիայի առաջին նախագահն եմ, ով այցի է կատարել Հայաստան. Իմ ցանկությունն է տեսնել Կովկասում անվտանգության և համագործակցության վրա հենվող պլատֆորմի ստեղծումը Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Հայաստանի, Վրաստանի և անշուշտ Ռուսաստանի մասնակցությամբ»։ Այս մասին Գյուլը խոսել է Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Ավելի ուշ Թուրքիայի նախագահը ելույթ է ունեցել ԵԽԽՎ նստաշրջանում պատասխանել պատգամավորների հարցերին։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցին Գյուլը պատասխանել է, թե ճիշտ չեն համարում ցեղասպանություն բառը և չեն ընդունում այն։ Թուրքիայի վարչապետը գտնվում է Կիևում։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ կայացած մամուլի ասուլիսում Ռեջեփ Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան և Ուկրաինան համաձայնել են քննարկումներ սկսել երկու երկրների միջև վիզային ռեժիմը վերացնելու, ինչպես նաև ազատ առևտուր սկսելու հարցում։ Հունվարի 26-ից ուժի մեջ է մտնում Վրաստանի և Իրանի միջև վիզային ռեժիմը վերացնելու համաձայնագիրը։ Երկու երկրների քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են 45 օրով այցելություններ կատարել։ Այս մասին համաձայնությունը ձեռք էր բերվել անցած աշնանը Իրանի արտաքին գործերի նախարարի Վրաստան կատարած այցելության ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հունվարի 25-ին հանդես է գալու ամենամյա ուղերձով։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, հիմնական շեշտադրումները դրվելու են տնտեսական խնդիրների վրա։ Ռուսաստանի պետդուման վավերացրեց միջուկային սպառազինությունները կրճատելու ԱՄՆ-ից ստորագրած պայմանագիրը։ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի կենտրոնում հազարավոր ցուցարարներ ճեղքելով ոստիկանների շղթան երթ են անցկացրել, պահանջելով քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնել։ Նրանք կոչ են արել երկրի ղեկավար Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը, որը 3 տասնամյակ կառավարում է երկիրը։ Ֆրանս պրեսը հաղորդում է, որ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել ցուցարարների հանդեպ։ Այսօրվա բողոքի ակցիան անցկացնելու կոչերը տարածվել էին սոցիալական կայքերի միջոցով։ Թունիսի հեղափոխությունից հետո արաբական մի շարք երկրներում բողոքի շարժումներ են սկսվել գործող վարչախմբերի դեմ։ Պերուն ճանաչել է Պաղեստինին որպես անկախ պետություն։ Մինչ այս Հարավային Ամերիկայի 5 երկիր արդեն ճանաչել է Պաղեստինի անկախությունը։ Լիբանանի նախագահ Միշել Սուլեյմանը մեծահարուստ Նաջիբ Միքաթին նշանակեց երկրի վարչապետ։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Լիբանանի նախագահի գրասենյակը։ Նաջիբ Միքաթիի թեկնածությունը պաշտպանել էր խորհրդարանի պատգամավորների մեծ մասը, այդ թվում Հզբոլայի աջակից օրենսդիրները։ Վարչապետի պաշտոնում հաստատվելուց հետո նա ասել է, որ բանակցություններ է սկսելու նոր կառավարություն ձևավորելու համար և լիբանանյան բոլոր խմբերին կոչ է արել հաղթահարել տարաձայնությունները։ Լիբանանի նախկին վարչապետ Սադ Հարիրի աջակիցները բողոքի ակցիաներ էին անցկացրել, նախկին վարչապետը հեռուստաելույթով այսօր իր աջակիցներին հանդարտության կոչ է արել։ Ռուսաստանը 2 միլիարդ ռուբլի, դա մոտավորապես 67 միլիոն դոլարը, հատկացնում է Աբխազիայի երկաթգծերը վերանորոգելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Ափսին պրես լրատվական գործակալությունը, և վերջում հայտնեն, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորել է Վրաստանի նախկին նախագահ Էդվարդ Շևարդնաձեի ծննդյան 83-րդ ամբյակը, շնորհավորանքները փոխանցել է Վրաստանում Ադրբեջանի դեսպանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիր, անմիջապես տեղափոխվենք Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք, որտեղ 3 Դոմոդեդովո օդանավակայանում ահաբեկչական սարսափելի գրոհի հետևանքով զոհվել է 35 մարդ, կա շուրջ 150 վիրավոր։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Արդեն կա զոհվածների նախնական ցուցակ, և այդ ցուցակում չկան հայկական ազգանուններ, սակայն 8 զոհվածների ինքնությունը մինչ այս պահը դեռ չեն պարզել, իսկ տուժածների մեջ կան 4 հայեր։ 42-ամյա Կարեն Գալուստյանը բժիշկները նրա վիճակը միջին են համարում, նա Մոսկվայի 13-րդ հիվանդանոցում է։ 65-ամյա Գուրան Խաչատրովի վիճակը ծանր է, նա նույնպես 13-րդ հիվանդանոցում է։ 57-ամյա Յուրի Վարդանովի վիճակի մասին տեղեկություն չկա, իսկ 52-ամյա Անդրեյ Պողոսբեկովը, ով տեղափոխվել է Վիշնյովսկու անվան վիրաբուժական ինստիտուտ, նույնպես ծանր վիճակում է։ Այս տեղեկությունը մեր ռադիոկանին հայտնել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամլոյ խոսնակ Գևորգ Մինասյանը։ Գիշերվա ընթացքում աճել է տուժածների պաշտոնական թիվը, այն հասել է 140-ի, իսկ զոհվածների թիվը չի փոխվել, պայթյունի արդյունքում, հիշեցնեմ, զոհվել է 35 մարդ, վիրավորներից 4-ի վիճակը չափազանց ծանր է, իսկ 39 վիրավոր ծանր վիճակում են։ Այս տվյալներն այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի առողջապահության նախարար Տատյանա Գոլիկովան։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանի միջազգային տերմինալի ժամանման սրահի մոտ հունվարի 24-ին Մոսկվայի ժամանակով 16:40-ին պայթյուն է տեղի ունեցել։ Պայթյունն իրագործել է մահապարտ ահաբեկիչը քնչական խմբի տվյալներով, ահաբեկիչը 30-ից 35 տարեկան ամենայն հավանականությամբ եվրոպական արտաքինով տղամարդ էր։ Ավելի վաղ կար վարկած, որ ահաբեկիչը արաբական ծագում ուներ։ Տվյալները նորից եմ կրկնում, փոխվում են։ Պայթյունի կապակցությամբ քրեական գործ հարուցվել ահաբեկչության հոդվածով։ Վաղը հունվարի 26-ին Մոսկվայում և Մոսկվայի մարզում հայտարարվել է ՍԿՕ օր։ Ռուսական աղբյուրները այսօր նշում են, որ բոլոր հետքերը Հյուսիսային Կովկաս են տանում և կատարվածի մեջ մեղադրում են Հյուսիսկովկասյան ահաբեկչական խմբավորումներին և Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններին, որ չեն կարողացել ապահովել անվտանգությունը նույնիսկ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Արևմտյան փորձագետները, ռուսաստանցի անկախ փորձագետները արձանագրում են, որ վերջին տարիներին 2008-ից սկսած ահաբեկչությունների թիվը Մոսկվայում և ընդհանրապես Ռուսաստանում զգալիորեն աճել է։ Ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերով փորձագետ Անդրեյ Սալդատովն ասում է, որ կատարված անակնկալ չէր, քանի որ ահաբեկիչները ակտիվացել են վերջին տարիներին։
Я не думаю, что это было большим сюрпризом для всех, потому что туристическая активность повышалась полномерно последние несколько.
Եվ նման ահաբեկչությունները նորմալ են դարձել Ռուսաստանում։ Դժվար թե սա վերջին ահաբեկչությունը լինի, 2005-2006 թվականներին ահաբեկիչների ակտիվությունը նվազել էր, սակայն վերջին տարիներին իրավիճակը կտրուկ փոխվել է, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Բավական է հիշել, որ 2009-ին նոյեմբերի 27-ին ահաբեկիչները պայթեցրել են Ռուսաստանի երկու մայրաքաղաքներն իրար Կապոխնևսկի էքսպրես գնացքը, 28 մարդ զոհվել էր, 90-ը վիրավորվել։ Անցած տարի մարտի 29-ին Մոսկվայի մետրոյի 2 կանկարներում տեղի ունեցած պայթյունների արդյունքում 39 մարդ էր զոհվել, 60-ը վիրավորվել։ Ընդ որում մահապարտ ահաբեկիչներից մեկը պայթեցրել էր մետրոյի գնացքը փաստորեն Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության շենքի տակ Լուբյանկայում։ Մինչդեռ անդիմադիրներն օրինակ հիշում են, որ 99-ին Վլադիմիր Պուտինին ռուսաստանցիները նախագահ էին ընտրել, որովհետև նա խոստացել էր վերջ տալ ահաբեկչությանը։ Երկու հազար 2008-ին արդեն հայտարարել էր, որ ահաբեկիչների դեմ պայքարում Ռուսաստանի իշխանությունները մեծ հաջողությունների են հասել։ Այսօր վերլուծաբանները նկատում են նաև, որ երեկվա ահաբեկչությունից հետո էլ ավելի կշատանան ազգային հողի վրա տարբեր բախումներն ու հարձակումները Ռուսաստանում։ Այսպես արդեն եղել էր, ծանոթ հայերից շատերն այսօր ասում են, որ իրենց երեխաներին, հատկապես տղաներին, վախենում են տանից թողնել։
ես իմ 15 տարմյա տղային այսօր վախեցել եմ նույնիսկ դպրոց ուղարկել, որտեղ նա սլավոնական արտաքին չունի եւ մենք անապահով ենք մեզ զգում,
ասում է այս մոսկվացի կինը։ Ու մի բան էլ հավելեմ, Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Դմոդեդովի ղեկավարությունը պետք է պատասխան տա կատարվածի համար, քանի որ սա նրանց թերացումն էր։ Մինչդեռ Դմոդեդովի պաշտոնական ներկայացուցիչներն արդեն հայտարարել են, որ անվտանգությունը օթանավակայանում ապահովում էին ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումները։ Վերջում փորձագետները գրեթե համոզված են, որ այս անգամ էլ եւ ոչ մի դաշնային նախարար իր պաշտոնից չի զրկվի։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը համոզված է, որ հանցագործությունը կբացահայտվի եւ մեղավորները արդար հատուցում կստանան։
Не сомневаюсь, что преступление будет раскрыто и возмездие неизбежно.
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևին։ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողները այսօր ծաղիկներ են տարել Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան շենքի մոտ։ Երեկվա ահաբեկչության հետևանքով տուժածների թվում կան նաև հայեր։ Այժմ լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Մոսկվայի Դոմոդեդովո օթանավակայանում երեկվա պայթյունից տուժած նախնական տվյալներով 4 հայերից միայն մեկի 42-ամյա Կարեն Գալուստյանի մասին առայժմ որոշակի տեղեկություններ կան։ Նրա վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, հաղորդվում է, որ Գալուստյանը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչության մամուլի խոսնակ Նելի Չերչինյանից տեղեկացանք, որ վիրավորված քաղաքացին 3 Երևանից Մոսկվա կամ Մոսկվայից Երևան մեկնողների թվում չի եղել, կապ չի ունեցել այդ չվերթների հետ։
Կապչունացել մեր կողմից իրականացվող կամ դեպի Հայաստան իրականացվող չվերթների հետ։ Այո, նա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, միգուցե մարդ է ճանապարհել, միգուցե պարզապես ուրիշ տեղ մեկնելուց է եղել։ Դեռևս պարզ չի հանգամանքով այնտեղ եղել։
Մյուս վիրավորների մասին տվյալներն առայժմ ճշտման փուլում են, բայց նախնական գնահատականներով նրանք էլ չէին կարող Երևան-Մոսկվա, Մոսկվա-Երևան չվերթների հետ կապ ունենալ, որովհետև Նելի Չերչինյանի փոխանցմամբ դեպքի պահին Երևանից Մոսկվա մեկնող օթանավը օթում է եղել։ Դոմոդեդովո օթանավակայանում այն վայրեջք է կատարել պայթյունից շուրջ 3 ժամ անց, իսկ Դոմոդեդովոյից Երևան հաջորդ թռիչքը այսօր առավոտյան էր նախատեսված։ Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչության մամուլի խոսնակի հավաստմամբ Երևան Մոսկվա, Մոսկվա-Երևան ուղևորափոխադրումները եւ 3 եւ այսօր պատշաճ մակարդակով իրականացվում են։ Որևիցե խնդիր այս առումով չի առաջացել։ Նաեւ պահեստային օթանավականներում վայրեջք կատարելու անհրաժեշտություն չի եղել։
Որևէ փոփոխություն չվերթների առումով կապված դամաձեդվ օթանավականի տեղի չի ունեցել ոչ այսօրվա ցուցակում, ոչ առավել եւս երեկվա։ Քանի որ պայթյունը տեղի ունեցել ժամանման սրահի հարակից այդ ռեստորանինքից, այսինքն օթանավականի տարածք, օթանավական սպասարկող այդ նավիգացիոն բաժինը եւ այլն պայթյունը վտանգ վիճակ այդեղ չի եղել, բնականաբար օթանավականը շարունակել է աշխատել բնականոն հունով։
Եվ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը եւ արմավիաընկերությունը հավաստիացնում են, որ Երևանից Մոսկվա մեկնող ուղևորների շրջանում խուճապ չկա։ Արմավիայի մամուլի քարտուղարն Աննա Ավետիսովան մեզ փոխանցեց, որ թեև ուղևորները Տոմս գնելիս հետաքրքրվում են, թե որ օթակայանում են վայրեջք կատարելու, բայց Տոմսերը վերադարձնելու կամ փոխելու միտումներ չեն զգացվում։ Նույնը նաև Նելի Չերչինյանն էր փաստում։
Ոչ, բոլորովին նման միտում չկա, որևէ դեպք չի արձանագրվել, քանի որ կարծում եմ մնակչությունն էլ հետևում է լրահոցին եւ տեսնում է, որ այսպես ասած նոր պայթյուն այդ պահին բնականաբար չի սպասվում, ինչ որ եղել է արդեն եղել է եւ թռիչքները իրականացվում են նորմալ հունով։ Այդպիսի թրիչք չի եղել, որ հետաձգվի, որ ըստ այդմ խուճապ առաջացներ։
Զվարթնոց օթանավական շուրջ 3 ժամ առաջ մեր այցելության պահին սպասասրահը լեփլեցուներ, զրուցակիցներից մի մասը հենց Մոսկվայի Դոմոդեդովո օթակայանից Երևան ժամանող իրենց հարազատներին էին եկել դիմավորելու։ Նրանցից շատերն անհանգիստ էին երեկվա դեպքից հետո ու խստորեն դատապարտում էին կատարվածը։
Ջայար ջանագստացում, իմ տան այսօր գալու, կարող է 3 գար ու տեղ տեղումն է։ Իմ դորնիկիս է, դա ի՞նչ վայրենություն է, էլի։ Դժվար է, էլի պատասխանել Ադնաս Դաշնի, ի՞նչ է կատարում, բայց որ մի այլանդակություն կատարումա երկրում դա ֆակտ արդեն։ Ինչ մեխունի դանդեր գորն, էլի հանգարճակ եթե մեզ բաղկացնելու տրակումա։ Դա առաջի դեպքը չի, երկրորդ դեպքը չի։
Շատ անմարդկային, շատ անմարդկային։
Դա ծողված է իշխանությունների դեմ, ոչ թե հասարակ մարդկանց հետ։
Ամեղ մարդիկ են զոհվել։
Դոմոդեդովից Երևան ժամանած ուղևորներից էլ տեղեկացանք, որ այսօր օդանավակայանում առանձնահատուկ հսկողություն է սահմանված։
Շատ ուժեղ է, շատ լրիվ, լավ հսկում էին, ոդից գլուխ, ամեն ինչ, վեշեր է, լրիվ ստուգեցին, նոր թողեցին։
Նկարում էին, հետևում էին, բայց նորմալ էր ամեն ինչ։ Ես չէի սպասում, որ սենց արագ ձևով ամեն ինչը կբերվեր իրենց տեղերը։
Մոսկվայից ժամանած մեր զրուցակիցներն ասում էին նաև, որ իրենց ծանոթներից որևէ մեկը չի տուժել։ Դեպքերի զարգացմանը հեռուստատեսությամբ են հետևել։ Վերջում հավելեմ, որ այսօր Երևանի պետական համալսարանի տասնյակ ուսանողներ ի հիշատակ Դոմոդեդովո օդանավակայանում երեկվա պայթյունից զոհվածների սկոյերթով շարժվեցին դեպի Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն և ծաղիկներ դրեցին դեսպանատան շենքի մոտ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ահաբեկչության թեման մեր ուշադրության կենտրոնում է, դրան կանդրադառնանք նաև առավոտյան ծրագրում, որը եթեր ենք հեռարձակում Երևանի ժամանակով ժամը 9-ին։ Բացի այդ, օրվա ընթացքում դուք կարող եք բացել մեր ինտերնետային կայքէջը ազատություն.am, այնտեղ կան և վերջին լուրերը, և լուսանկարներ, և տեսագրություններ մոսկովյան այդ գործողության մասին։ Հունվարի 25-ը ուշագրավոր է։ Ճիշտ 10 տարի առաջ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը անդամակցել են Եվրոպայի խորհրդին։ Այս 11-ի ընթացքում երկու հանրապետությունները բազմիցս քննադատության են ենթարկվել դեմոկրատական արժեքներն ուրանալու եւ ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու համար։ Մինչդեռ Երևանից սկսվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը, որի ընթացքում կարող է ընդունվել հայ պատվիրակների համոզմամբ Հայաստանի համար ոչ բարենպաստ որոշում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ ազգությամբ թուրք Մևլութ Չավուշօղլուն երեկ հրավիրած ասուլիսում հստակ հայտարարեց, որ վեհաժողովում Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի վերստեղծման մասին նախագիծը այսօր պատ ներկայացվելու է Եվրոպայի խորհրդի բյուրոյին։ Այս հարցը քննարկվելու է հունվարի 28-ին ԵԽԽՎ-ի լիագումար նիստի ընթացքում։ Կարծում եմ, բյուրոն որոշում կկայացնի այդ ենթահանձնաժողովի վերստեղծման մասին ու նաև նախագահ կընտրի։ Մամլո ասուլիսում համոզմունք հայտնեց խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ, նշելով, թե Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովը կրկին կսկսի գործել և կաշխատի նախկին հանձնաժողովի լիազորությունների շրջանակում։ Մևլութ Չավուշօղլուն մամլո ասուլիսում նաև ընդգծեց, թե ենթահանձնաժողովի ստեղծումը իր անձնական նախագիծը չէ, դա իր պարտավորությունն է իբրև վեհաժողովի նախագահ։ Ըստ էության, վստահ լինելով, որ Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովը ստեղծվելու է, Չավուշօղլուն անդրադարձել է նաև այդ ենթահանձնաժողովի նախագահի թեկնածության հարցին, նշելով, որ իր կարծիքով բյուրոն կընտրի օբյեկտիվ նախագահի։ Նշենք, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամները բազմիցս դեմ են արտահայտվել այս ենթահանձնաժողովի ստեղծմանը, և այժմ ըստ էության փորձեր են արվում դրա վերստեղծումը կանխելու ուղղությամբ։ Խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող Նաիրա Զորաբյանը Ստրասբուրգից Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ եթե Ղարաբաղի հարցով այդ ենթահանձնաժողովը այնուամենայնիվ ստեղծվի, ապա հայաստանյան պատվիրակությունը պետք է բոյկոտի այդ հանձնաժողովի աշխատանքները։
Տեղյակեմ, որ վեհաժողովի նախագահ մտադիր է այս ուրբաթ բյուրոյի նիստում ըստ էության վերակենդանացնել 14-16 բանաձևով առաջարկած հատուկ ենթահանձնաժողովը Լեռնային Ղարաբաղի հարցով, եթե դա հաջողվի, ապա հայկական պատվիրակությունը մեր գնահատմամբ պիտի չմասնակցի այդ ենթահանձնաժողովի աշխատանքներին։
Զորաբյան, իսկ կա որևիցե ճանապարհ կանխելու այդ ենթահանձնաժողովի ստեղծումը։
Գիտեք, նախկինում մի քանի հանդիպումներ եղել են, պատվիրակությունից մասնակցում են պարոն Հարությունյանը և պարոն Արմեն Ռոստոմյանը, ես կարծում եմ, երկուսի տեսակետն էլ միանշանակ այն է, որ նման հանձնաժողովի վերակազմավորումը, վերաստեղծումը ուղղակիորեն անընդունելի և անթույլատրելի է, և ես հուսում եմ, որ իմ գործընկերները այդուհանդերձ ինչ-որ տարբերակներ կգտնեն հիմնավորելու, որ չի կարող օգուտ բերել նման հանձնաժողովի գործունեությունը, ավելի դա կարող է ուղղակիորեն վնասել Ղարաբաղի հարցով Մինսկի խմբի մանդատի ներքո ընթացող բանակցային գործընթացին։
Իդեպ Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցերին, ավելին նա նյարդային տոնով հորդորեց մոռանալ իր հեռախոսի համարը։ Մինչդեռ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ Հայաստանի իշխանությունները դեմ են Եվրոպայի խորհրդում Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի ստեղծմանը, իսկ եթե կողմերից մեկը, տվյալ դեպքում Հայաստանի հանրապետությունը, դեմ է այդ ենթահանձնաժողովի կարգավորումների վերստեղծման ապա նշանակում է, որ այդ կառույցը լիարժեք աշխատել չի կարող, եւ դրա աշխատանքները դառնում են ինքնանպատակ։ Շարմազանովի փոխանցմամբ, եթե ԵԽԽՎ-ն ցանկանում է նպաստել կոնֆլիկտների լուծմանը, ապա պարզ պետք է լինի, որ դրա համար անհրաժեշտ է բոլոր կողմերի համաձայնությունը։ Առավել եւս դրա համար կա ճիշտ ֆորմատ, դա ԵՀԿ Մինսկի խմբի երակողմ ձևաչափն է։ Այս ամենը ընդամենը ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չաուշօղլուի կապրիզի հետևանքն է, ասաց հանրապետական իմամոլի խոսնակը, նշելով, որ այս կերպ Թուրքիան եւս մեկ անգամ անհաջող փորձ է կատարում Եվրոպայի խորհրդի միջոցով մտնել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթաց, ինչը սակայն Թուրքիային չի հաջողվելու։
Պարոն Չաուշօղլուն շատ հաճախ մոռանում է, որ ինքը ոչ թե ԵԽԽՎ նախագահ, այլ ինքը իրեն պահում է որպես արտահայտման և զարգացման կուսակցության ղեկավարիչ։ Չպետք է Եվրոպայի խորհուրդը շփոթել Թուրքիայի հանրապետության հետ։ Նախագահ Սարգսյանի ժամանակին շատ հստակ պատասխան տվել, եթե Թուրքիան ուզում է իր դրական լուման մեզ դնել Ղարաբաղի ադրբեջանական կոնֆլիկտի լուսման մեջ, ապա նա ընդամենը մեկ բան ունի անելու՝ դա չխառնվելն է այդ բարակցություններին, չխառնվելն է այդ կոնֆլիկտին։
Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը 3 հրապարակել է տարեկան զեկույցը, որով քննադատության է ենթարկել արևմտյան երկրների ղեկավարներին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ին, զեկույցի հեղինակների համոզմամբ, բռնատիրական վարչակարգերի վրա հարկ է ավելի մեծ ճնշում բանեցնել։ Զեկույցում կա քննադատություն Հայաստանի Հանրապետության հասցեին, մասնավորապես մարտի 1-ի դեպքերի պատշաճ հետաքննությունը չապահովելու համար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը իր տարեկան զեկույցում քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին Մարտի 1-յան դեպքերի առիթով պատշաճ հետաքննություն չանցկացնելու, ոստիկանությունում բռնարարքներ թույլ տալու, հավաքների ազատությունը խոչընդոտելու համար։ Իշխանությունը նախկինի նման իրական հետաքննություն չանցկացրեց, հայտնաբերելու համար 2008-ի Մարտի 1-յան դեպքերի ժամանակ ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ ոչ համարժեք ուժ կիրառողներին։ Ուժի կիրառման համար ընդամենը 4 ոստիկան դատապարտվեց, նրանք էլ համաներմամբ անմիջապես ազատ արձակվեցին, հայտարարել է Human Rights Watch հեղինակավոր կազմակերպությունը 3 հրապարակած իր զեկույցում, որտեղ հիշատակվում են Մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո կալանավորված ընդդիմադիր գործիչները, որոնք դեռևս անազատության մեջ են մնում։ Կազմակերպության գնահատմամբ երկրում շարունակում է լուրջ խնդիր մնալ ոստիկանությունում իրականացվող կտանքներն ու դաժան վերաբերմունքը։ Մանրամասն անդրադարձ կա նախորդ տարվա ապրիլին Չարենցավանի ոստիկանությունում մահացած Վահան Խալաֆյանի դեպքին։ Զեկույցի հեղինակները փաստում են, կա պաշտոնական վարկած, թե երիտասարդ ինքնասպան է եղել, սակայն նրա հարազատների և մի շարք իրավապաշտպանների համոզմամբ Խալաֆյանին ոստիկանությունում սպանել են։ Human Rights Watch-ը իր տարեկան զեկույցում անդրադարձել է նաև YouTube կայքում հայտնված տեսանյութին, որտեղ զինված ուժերի սպան ստորացնում է ու ծեցի ենթարկում երկու շարքային զինծառայողների։ Կազմակերպությունը մեկ այլ դեպքի մասին էլ է գրում։ Հունիս ամսին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանին մեղավոր ճանաչեց գրակատարողական հիմնարկում մահացած Աշոտ Հարությունյանի գործով։ Դատարանը գտավ, որ խարդախության և հարկերի վճարումից խուսափելու մեղադրանքով դատապարտված տղամարդու համար իշխանությունները պատշաճ կերպով չեն ապահովել մի շարք խրոնիկ հիվանդությունների բուժումը։ Գրել է Human Rights Watch-ը շարունակելով, մարտ ամսին Եվրախորհրդի կտանքների կանխարգելման կոմիտեն հրապարակեց 2008-ի մարտին Երևան կատարած իր ոչ պլանային այցելության արդյունքներն ամփոփող զեկույցը, որտեղ նշված է, որ Մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ կալանավորված գրեթե բոլոր անձինք հայտարարել են, որ ձերբակալության ժամանակ նաև ոստիկանությունում հարցաքննության ընթացքում իրենց նկատմամբ բռնություն է կիրառվել։ Կազմակերպությունը վկայակոչել է իրավապաշտպան 14 կազմակերպությունների արած հայտարարությունները, թե դատապարտյալների 20%-անոց աճը երկրում, հանգեցրել է քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալների միջև ծագող խնդիրներին, նաև առողջական պրոբլեմների։ Մամուլի ազատության մասին 8-րդ տարին է, եթե հրաձրկված է ԱՄԵԿ Plus անկախ հեռուստաընկերությունը 2010 թվականն ամփոփող զեկույցում փաստել է իրավապաշտպան կազմակերպությունը, շարունակելով հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները խոսքի ազատության և բազմակարդության առումով լրատվամիջոցների համար խոչընդոտներ են ստեղծել։ Կատարված փոփոխությունները մասնավորապես, համոզված է Human Rights Watch-ը, սահմանափակում են հեռուստատեսությունների թիվը, որոնք կարող էին մասնակցել թվային հեռարձակման համար հայտարարված կապուղիների ընկերների մրցույթին նաև առավելություններ էին տալիս գործող հեռուստաընկերություններին, ինչը նորերի համար կապուղի ստանալու տեսանկյունից կազմակերպությունը խոչընդոտ է համարել։ Զեկույցում նշված է, որ անցած տարվա ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները շարունակել են սահմանափակել նաև քաղաքացիների ազատ հավաքներ անցկացնելու իրավունքը։ Անդրադառնալով իրավապաշտպանների գործունեությանը Հայաստանում, Human Rights Watch-ը տեղեկացրել է Հելսինկյան ասոցիացիայի ղեկավար Միքայել Դանիելյանի վրա կատարված հարցակման փաստով հետաքննության դադարեցման, հանցակազմ չհայտնաբերելու ոստիկանության հայտարարության մասին։ Նաև հատուկ դպրոցի ուսուցչի նանչափահասների նկատմամբ սեռական բռնություններ կատարելու մեղադրանքներ ներկայացրած Մարիամ Սուխուցյանի մասին է խոսել։ 2010-ի մարտին Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը գրել է Human Rights Watch-ը, նրան արիության հատուկ մրցանակով պարգևատրեց։ Դրա հաջորդ օրը քրեական գործը կնոջ նկատմամբ կարճվեց։ 2010-ին Հայաստանում արձանագրված այս բաց թողումների մարդու հիմնարար իրավունքների խախտումների ֆոնին Human Rights Watch-ը գտնում է, որ Հայաստանի միջազգային գործընկերները ամբողջությամբ չեն օգտագործել իրենց հնարավորությունները մարդու իրավունքների ապահովման տեսանկյունից Հայաստանի վրա ներազդելու համար։ Եվրոպական հարևանության գործողությունների ծրագրի իրականացմանն առնչվող մայիսյան զեկույցում օրինակ նշված էր Հայաստանի արձանագրած առաջընթացի մասին, ինչի արդյունքում էլ պաշտոնական Բրյուսելը Երևանի հետ ասոցացման համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցություններ սկսեց, գրել է Human Rights Watch-ը։ Պետք է նշել, որ աշխարհի տարբեր երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում թերանալու կոնկրետ պատժամիջոցների ճանապարհով չգնալու երկխոսության ուղին նախընտրելու համար իրավապաշտպան կազմակերպությունը քննադատության թիրախ է դարձրել նաև կոնկրետ մարդկանց։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերի պատասխանատու բարոնուհի Քեթրին Էշտոնին, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային։ Քեթրին Էշտոնը մասնավորապես քննադատության է ենթարկվել անկախ հանգամանքներից, մշտապես լուր քաղաքականությանը նախընտրություն տալու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Ահա եւս մեկ հանգամանք, որը ամենայն հավանականությամբ կհարուցի Human Rights Watch-ի եւ իրավապաշտպան այլ կառույցների զայրույթը։ Եվրոպական հաստատությունների կենտրոն Բրյուսելում այսօր ընդունում են մարդու իրավունքների եւ ազատությունների զեկույցներում մշտապես ամենացածր տեղերը գրավող Ուզբեկստանի ղեկավար Իսլամ Քարիմովին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի։
Իրավապաշտպանների բացասական արձագանքների մթնոլորտում այսօր Ուզբեկստանի ղեկավար Իսլամ Քարիմովը ժամանել է Բրյուսել, ուր հանդիպել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոյի, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենի եւ էներգետիկայի հարցերով կոմիսար Գյունտեր Օտինգերի հետ։ Կողմերը հուշագիր են ստորագրել էներգետիկ համագործակցության ոլորտում, քննարկել են Աֆղանստանի հարցը, նաեւ համաձայնության են եկել Ուզբեկստանում Եվրամիության ներկայացուցչություն ստեղծելու վերաբերյալ։ Բանակցություններից հետո հրապարակված հայտարարության մեջ Բարոզոն հանդիպել անվանում է շատ բաց եւ անկեղծ եւ հավելում, որ բարձրացրել է Եվրոպայի բոլոր հիմնական մտահոգությունները կապված մարդու հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների հետ, որոնք Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հիմքում են։ Ես կարծում եմ, որ այսպիսի վստահելի դեմարդեմ երկխոսություններն են առավել արդյունավետ, այլ ոչ թե դատար կաթողիկ քաղաքականությունը, ասված է Բարոզոյի հայտարարության մեջ։ Երկու ղեկավարները խուսափել են լրատվամիջոցների հետ շփումներից, ինչը այսպիսի հանդիպումների համար բավական անսովոր երևույթ է։ Բարոզոյի տարածած հայտարարության համաձայն Իսլամ Կարիմովը, որ շուրջ երկու տասնամյակ Ուզբեկստանի ղեկավարն է, հայտնել է, որ շարունակելու են ժողովրդավարական բարեփոխումները։ Հանդիպումից առաջ ունեցած մամուլի ասուլիսում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենն ասել է. Այս հանդիպումը Ուզբեկստանի նախագահի խնդրանքով է կազմակերպվել։ Ես շատ բնական եմ համարում նման հանդիպումը, Ուզբեկստանը մեր գործընկեր երկրներից է։ Մինչդեռ Ուզբեկստանի նախագահի այցը, որ առաջինն է Եվրամիության կողմից 2005 թվականի դեպքերի կապակցությամբ պատժամիջոցներ կիրառելուց ի վեր, հարուցել է իրավապաշտպանների դժգոհությունն ու արժանացել խիստ քննադատության, այն ուղեկցվել է բողոքի ակցիաներով։ Իրավապաշտպանները համարում են, որ ընդունելով Ուզբեկստանի ղեկավարին, եվրոպական բարձրաստիճան պաշտոնյաները փաստորեն լեգիտիմացնում են նրան, եւ որ Կարիմովը վերականգնվում է Արևմուտքում Անդիջանում 2005 թվականին տեղի ունեցած դեպքերից հետո։ 2005 թվականին Անդիջանում ցույցերը դաժանորեն ճնշվեցին Ուզբեկստանի իշխանությունների կողմից, զոհվեցին հարյուրավոր մարդիկ։ Պաշտոնական Տաշկենտը Անդիջանի դեպքերը համարեց հանցավոր ապստամբություն։ Եվրամիությունը այդ ժամանակ պահանջեց անկախ հետաքննություն անցկացնել և մերժում ստանալով պատժամիջոցներ կիրառեց Ուզբեկստանի նկատմամբ։ Այդ թվում սահմանափակեց մի շարք պաշտոնյաների մուտքը Եվրամիություն և արգելեց զենք մատակարարել այդ երկիր։ Սակայն 2009 թվականին այդ պատժամիջոցները աստիճանաբար հանվեցին, չնայած, ինչպես ընդգծում է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության գործադիր տնօրեն Քենեթ Ռոթը, Ուզբեկստանի իշխանությունները այդպես էլ ոչ մի բարեփոխում չիրականացրին։ Բրյուսելում Ուզբեկստանի նախագահի այցի դեմ բողոքողները կարծում են, որ Եվրոպան այսպիսով էներգետիկ խնդիրները ավելի վեր է դասում, քան մարդու իրավունքների հարցը։ Կառավարությունը քննադատելու համար Ուզբեկստանում 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուզբեկ իրավապաշտպան Մութաբար Թաջիբաևան ամոթալ է համարում Կարիմովին Եվրոպայում ընդունելը։ Եթե բռնապետին հրավիրում են էներգետիկայի մասին զրուցելու, պարզ է, որ ընդունող կողմին ավելի շատ հետաքրքրում է գազը, քան թե մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակը, ասում է ուզբեկ իրավապաշտպանը։ Մինչդեռ Եվրահանձնաժողովը հերքում է մարդու իրավունքների հարցը շահարկելու մասին մեղադրանքները։ Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Ահրեն Գայլ Թանսենը մասնավորապես ասել է. Մի հարցի հաշվին մյուսը լուծելու խնդիր չկա, և ես կարծում եմ, որ մենք շատ առիթներ ենք ունեցել դա ցույց տալու։ Մարդու իրավունքները վիճարկելի չեն։ Իսլամ Կարիմովի այս այցը համընկնում է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցի հետ, որում կազմակերպությունը քննադատում է արևմտյան կառավարություններին բռնապետական ռեժիմների նկատմամբ չափազանց մեղմ գտնվելու համար։ Այս տարվա ընթացքում սա եվրոպական ղեկավարների առաջին հանդիպումը չէ մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության հետ խնդիրներ ունեցող, սակայն էներգետիկ պաշարներով հարուստ երկրի նախագահի հետ։ 10 օր առաջ Եվրահանձնաժողովի նախագահը Բաքվում էր հանդիպում էր անցկացնում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որտեղ կնքվեց համաձայնագիր գազի փոխադրման վերաբերյալ, նաև հարավային միջանցքի վերաբերյալ հռչակագիրը, որով Եվրոպան ցանկանում է գազ տանալ և մեղմել էներգակիրների հարցում իր կախվածությունը Ռուսաստանից։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Այժմ սոցիալական հարցեր։ Բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյան այսօր լրագրողներին է ներկայացրել իր ղեկավարած գերատեսչության 2011 թվականի ծրագիրը, դա նախարարի Անդրանիկ ասուլիսն է այս տարի։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
2011 թվականի պետ բյուջեով Հայաստանի բնապահպանության նախարարությանը հատկացված է շուրջ 2 միլիարդ 520 միլիոն դրամ համայնքային զարգացման ծրագրեր, ձկան պաշարների համալրում, բնապահպանական ոլորտը վերահսկելուն և շրջակա միջավայրի պահպանմանը նպաստող օրենսդրական բարեփոխումներ։ Ահա այն գերակա ուղղությունները, որոնցով առաջնորդվելու է Հայաստանի բնապահպանության նախարարությունը 2011-ի ընթացքում։ Այսօր այդ մասին հայտարարեց բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը լրագրողների հետ տարեսկզբյան առաջին հանդիպման ընթացքում։ Մասնավորապես իրականացվելու է Սևանա լճում էնդեմիկ ձկնատեսակների պոպուլյացիայի համալրում ծրագիրը 60 միլիոն դրամ բյուջետային հատկացումների հաշվին Սևանա լճը բաց թողնվելու։
Շուրջ 170 000 գեղարքունիք տեսակի մանրաձուկ 5 գրամ եւ ավելի եւ 200 000 մանրաձուկ ամառային իշխան 3 գրամ եւ ավելի։ Շարունակվելու են 124 միլիոն դրամի շրջանակներում ապամերս տարածքների մաքրման աշխատանքները։ Մենք պլանավորում ենք, որ այս տարի հիմնական ջրի մեջ գտնվող ծառերի մաքրման աշխատանքները և ապամերս տարածքների հասցնել ավարտուն տեսքի։
Այս տարի առաջին անգամ բնապահպանության նախարարությունը կիրականացնի համայնքային սոցիալ-տնտեսական զարգացումը խթանող ծրագիր։ Շիկահող պետական արգելոցը որպես միջուկ օգտագործելով Հայաստանի հարավային հատվածում կստեղծվի բնության հատուկ պահպանվող նոր տարածք կենսոլորտային պահպանավայրի կարգավիճակով, կներմուծվի էկոգյուղ գաղափարը։
Աշոցկի տարածաշրջանում 5 համայնքներում ծրագրերը վերաբերվելու են հիմնականում համայնքային կենտրոնների ստեղծմանը, անհրաժեշտ համակարգչային և այլ տեխնիկաների համալրմամբ, ինչպես նաև ներմուծելու ենք էկոգյուղ գաղափարը, և այս էկոգյուղ գաղափարի շրջանակներում նաև ճանապարհների, մասնաշենքերի, ցանկապատերի տեսք ենք տալիս, որպեսզի կարողանանք ավելի գրավիչ դարձնենք։
2011-ին ներդրումների ընդհանուր ծավալը ազգային պարկի և ենթակառուցվածքների ուղղությամբ կազմելու է ավելի քան 660 միլիոն դրամ։ Հայաստանի կառավարության քննարկմանն ու հաստատմանն է ներկայացվելու Արփի լիճ ազգային պարկի կառավարման պլանը։
Երկու տիպի ծրագրեր ենք իրականացնելու։ 2010 թվականին ավարտեցինք մի շարք շինարարական աշխատանքներ, որը վերաբերում են ազգային պարկի շենքին, Ղազանչիում այցելուների կենտրոնին, ավտոտնակի և հյուրատան հիմնականում շինարական աշխատանքներն ավարտվելու են այս տարի։ Մենք 149 միլիոն դրամի շրջանակներում իրականացնելու ենք ներքին հարդարման աշխատանքները։
Նախարարը տեղեկացրեց նաև, որ գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամը մինչև 2015 թվականը պլանավորում է շուրջ 10 միլիոն դոլար ֆինանսավորման ծավալով ծրագիր իրականացնել, որի շրջանակներում այս տարի կմշակվի ազգային պորտֆոլիո ծրագիրը։ Լրագրողների խնդրանքով նախարարն անդրադարձավ նաև Երևանի կանաչապատման ծրագրերին, սակայն չմանրամասնեց, թե կոնկրետ որ հատվածներում են կանաչապատման աշխատանքներ իրականացվելու։ Նորնորքի երկրորդ զանգվածի վիշապների կոթող Պուրակում ապօրինի շինարարության հետ կապված մեր հարցինի պատասխան Արամ Հարությունյանը արձագանքեց, թե այս բայի դրությամբ դեռևս բնապահպանական փորձաքննության արդյունքներ չկան, այդ պատճառով շինարարությունն արգելվել է և խոստացավ վերջնական որոշում կայացնելուց առաջ հանրային քննարկում անցկացնել։
Հանրային քննարկում ենք անելու, փորձաքննության քննարկում, դրական և բացասական կողմերով, մասնագետներով, համայնքի բնակիչներով կհրավիրենք քննարկում կանենք և նաև կփորձենք եւս մեկ անգամ քաղաքապետարանի տրամադրությունը իմանալ այս հարցերի շուրջ ու նոր վերջնական որոշում կայացնել։
Առաջիկայում քննարկում է լինելու նաև բնապահպանների անհանգստության և բողոքի առիթ դարձած դելֆինարիումի շուրջ։ Բնապահպաններն անհանգստացած են անցած տարեվերջին շահագործման հանձնված դելֆինարիումի օրենքի խախտմամբ շահագործման և փորձագիտական եզրակացություն չունենալու վերաբերյալ։ Մեր այս դիտարկմանի պատասխան նախարարն արձագանքեց, թե դելֆինարիում շահագործող ընկերությունը դիմել է նախարարություն 4 տիպի կենդանի ներկրելու համար, դրանցից 3-ի ներկրման համար նախարարության թույլտվության կարիքը չի եղել, քանի որ դելֆիններն անհետացման եզրին գտնվող կենդանիների ցանկում չեն։
Սա ատրակցիոն է եւ կենդանիների առումով կոնկրետ 3 դելֆինները, նրանք թույլտվության ենթակա չեն, այսինքն ներկրողը կարող է մեզ չհարցնի առանց թույլտվության ներկրի, որովհետև դա չի անցնում այն կենդանիների ցանկով, որը կարգավորում է համապատասխան կոմունիկացիա։
Տեղեկացրեց նախարարը, հավելելով, որ հասարակական հնչեղությունը հաշվի առնելով նախարարությունում ստեղծված աշխատանքային խումբը ուսումնասիրություններ է կատարել ինչպես դելֆինարիումի կենդանիների, այնպես էլ դրանց պահման պայմանների մասով և առաջիկա քննարկմանը կներկայացնի դրանց արդյունքները։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել նաև տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանով, նույնպես խոսել է ընթացիկ տարվա խնդիրների մասին, նշելով, որ կառավարության այս տարվա գործունեության ծրագրով գերատեսչությանը վերապահված է 15 միջոցառում, դրանք ընդգրկում են տրանսպորտը, ճանապարհշինությունը, երկաթուղին, փոստը և այլն։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Տրանսպորտի և կապի նախարարության այս տարի սահմանած գերակայողություններից մեկը 31.2 կիլոմետր երկարությամբ Վանաձոր Ֆիալետովո երկաթգծի կառուցումն է։ Նախարար Մանուկ Վարդանյանը հույս է հայտնում, որ այս տարվա աշնանակը կսկսվի դրա շինարարությունը։
Դա ռուսական կողմի 50% ներդրումը կլինի, 50%-ը վարկային միջոցներ գրավի, մենք հակաճգնաժամային ֆոնդից, մեզ համար նախատեսված է 49.9 միլիոն դոլարի չափինանսավոր, մենք փոխանցենք մեր ընկերությանը Հարավկովկասիա երկաթուղուն 50-50 ֆինանսավորման նախնական պայմանավորվածություն ուժի մեջ է իրականացվի այդ սկզբունքով։
Երկրորդ ուղությունը Իրան-Հայաստան երկաթգծի տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման աշխատանքների կազմակերպումն է։
Մենք երկար առաջադրանքը մեր ռուս գործընկերների հետ համատեղ կազմել ենք, հիմա արդեն ֆինանսական միջոցների հայտարարման խնդիրն է, որի հետո ձեռնամուխ կնենք դրա տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման կազմման խնդիրները։ Ասեմ, որ կազմման պրոցեսը բավական տանկ հաճույք է։
Նախարարության համար գերակայ է նաև Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի 3 տրանշների շինարարական աշխատանքների նախապատրաստումն ու կազմակերպումը, որի արդյունքում հիմնանորոգվելու են շուրջ 41 կիլոմետր ճանապարհահատվածներ։ Հյուսիս-Հարավ ավտոճանապարհի կառուցմամբ Հայաստանում էապես կփոխվի ճանապարհաշինարարության մշակույթը, կարծում է նախարարը։
Կփոխվի նաև մեր ճաշակը, որտեղ լավ որակով ճանապարհ, նաև լավ արժեք ունի։ Մեր այսօր ներդրված գումարները, չեմ կարծում, որ ժամանակակից ճանապարհներ ներկայացող պահանջներին բավարար ֆինանսական միջոցներ։
Այս տարի դրանում է Հայփոստի հավատարմագրային կառավարման ժամկետը, մտադիր է արդյոք նախարարությունը երկարացնել այդ ժամկետը, հարցնչած։
Այդ ամեն ինչը կախված է, թե մենք ինչպիսի առաջարկություն կստանանք։ 4-5 ամիսա մենք այդ հարցը բարձրացնում ենք, 3 տեսակի հարցադրում կա կառավարչի առաջ։ Ինչքան ներդրում, ինչքան ժամկետով և ինչպիսի ծառայություն պետք է ստանանք մենք։ Դա կարծում եմ կառավարիչը 1-2 օրվա ընթացքում պետք է մեզ այդ հարցերի պատասխանը տա։ Որից հետո, եթե մենք ընդհանուր հայտարարել ենք այսպես բանակցության արդյունքը մեզ դրած հարցի պատասխանը ստացանք, իրենց կոմից արդեն ներկայացվի ներդրումային ծրագիր որոշակի 3-6 ամսվա ընթացքում, որ իմանանք ինչ ժամկետը, այդ որ հայտարարած ժամկետում ոնց են տեղավորվելու։
Այդուհանդերձ հայփոստի կառավարման ձևը պետք է փոխել, կարծում է նախարարը։
Մենք բոլորս գիտենք, թե ինչ նշանակում իրավական դաշտում հավատարմագրային կառավարիչ։ Վարձենք կազմակերպություն, որ մեզ, այսպես ասենք, մեր ընկերություն կառավարի։ Մեզ սպոնսորները մի քիչ ավելի առաջ պետք է գնան եւ չի բացառում մենք տան կոնսեսիոն կառավարման, որը կարծեմ ավելի արդյունավետ կլինի, քան թե հավատարմագրային կառավարիչ։ Հավատարմագրային կառավարիչը ներդրումների խնդիր սեփական միջոցներով չունի։ Նու տեսնենք, եթե նրան ընկերություն լավ առաջարկություն ներկայացես, նրան ընկերության թե ոչ, ապա կարծեմ, որ միշտ հայտնվի ինչ-որ մեկը, որ կարող է։
Մանուկ Վարդանյանի խոսքով իրենք չեն կարող գոհունակություն հայտնել փոստային ոլորտի աշխատանքից։
Այսօր դուք տեսնում եք թոշակների բաժանման ոչ միայն ցուցակների խնդիրն է, չէ՞, նաև հարմարավետությունը մենք չենք տեսնում մեր այս շենքերը, այն ծառայությունը, որ մենք փոստի ստանում ենք։ Առանձին անցյալի 30-ից ավելի շենքեր վերանորոգվեցին, 3 բաժանումներում նաև փոստային ծառայությունների մետաբանկային զուգահեռ, բայց աշխատանք ահավոր շատ կա։ Սկսած տեխնոլոգիական խնդիրներից, վերջացած էլեմենտար կենցաղային պայմաններով աշխատանքը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Մանուկ Վարդանյանից տեղեկացանք, որ առաջիկա 1-2 ամսվա ընթացքում կառավարությունը կհայտարարի մրցույթ լայնաշերտ ինտերնետ ցանցի ստեղծման համար։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք փոստային ծառայության թեման։ Ժամանակին հաճախորդներին առաջարկել են ՀԴՄ կտրոններ պահանջելու դիմաց տարբեր խրախուսական բոնուսներ, խաղարկություններ, շահումներ։ Մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանի փոխանցումը գյումրեցին կտրոնները ներկայացնելու և դրամ ստանալու համար անցնում է բյուրոկրատական խավարանով, այլ պետք է փոստային ծառայության բաժանմունքում հերթ կանգնի, թղթեր լրացնի և այլն։ Լսենք ռեպորտաժը։
ՀԴՄ կտրոններով վիճակահանության խաղի կանոնները փոխվել են։ Բոնուսային համակարգը դուրս է եկել փոխարենը յուրաքանչյուր խաղարկության տասական ավտոմեքենայի խաղարկվելու։ Հիմա արդեն 2 թվի համակարգ նույնիսկ կարելի է շահել 500 դրամ։ Ըստ պետեկամուտների կոմիտեի կայքեջում տեղադրված տեղեկատվության շահումները վճարվելու են Հայփոստի եւ Արարատ բանկի բաժանմունքներում մինչեւ հունվարի 31-ը։ Կոնկրետ Գյումրիում վճարումները միայն Հայփոստի բաժանմունքներում է կատարվում, այն էլ ոչ բոլոր։ Միայն այսօր են սկսել մի քանի բաժանմունքներում սպասարկել ՀԴՄ շահումները, մինչ այդ միայն մեկում էր, որն էլ մեծ հեշտերի վիճաբանության առիթ էր դարձել։ Շահողը պարզվում է մի քանի ժամ հեշտ է կանգնելու ու դեռ հարց է, հեշտն էլ կհասնի թե ոչ։ Քանի որ կան շահողներ, որ 60 կամ 80 շահած կտրոնով են ներկայանում, և յուրաքանչյուր շահած կտրոնի համար անհրաժեշտ է դիմում գրել, փաստաթղթեր պատճենահանել։ Շահողները դժգոհում են, որ եթե այսպես շարունակվի, հնարավոր է մինչև հունվարի 31-ն, այսինքն ՀԴՄ շահումների վճարման վերջնաժամկետը, չհասցնեն ստանալ իրենց շահումները։ Ահա թե ինչ էր կատարվում փոստային բաժանմունքներից մեկում։ Հիմա զրուցենք մի քանի ժամ իրենց վճարման հերթին սպասող շահողների հետ։
Մենք 8-ից հետ եկել ենք, 2 հոգի է ճանապարհը, մեկը 60 կտրոն ուներ, մեկն է 20 քանի հատ։ Ու սպասում ենք անհույս։ Պաճանի նոր կտրոնները շատ է, հետո թվում է ծրագիրը ճիշտ չէ, իրանց ավելի շուտ լավ չեն կարգավորել։ 60 հատ քսերոքս են արել, պաճանները 40 դրամով, երբ որ 10 դրամ էր։ Նոցել են գործ տվել, ես չեմ հասկանում ես մեր հայերի էությունը։ Ահանուճան, շաբաթորն էլ է մեկը, չեմ ստացել, այսօր էլ առավոտվան 8-ից սոված կաղնել է գենի, չենք ստանա։
Առավոտվա 6-ից, Լուսան Պոպո, բայց քանի որ կտրոնների այդ սխալ համակարգը հատիկ-հատիկ դիմումները կրում են, փոստայի աշխատողները մեղավոր չեն, ժամանակի կորստը մեծ է։ Ենթադրենք ունի 40 կտրոն, դատեմ 4-ից 5 ժամ, ու կանգնում են մարդիկ, տեխնական ժամկետն է 31-ն է հունվարի, կամ գոնե երկարացնեն, կամ այս հիմար մեթոդը հանեն, եթե անելու են, թող անեն մեկ ծրարով, մեկ դիմումով, մեկ հոգու համար, այսպեսի հերթեր չի լինի, չի կարելի, չէ, ես ինչ որոշում է, սա ինչ ձև է, ձեր կառնելու միջոց է, սա ինչ է, ձեր են առնում 500 դրամի համար, մարդիկ կան մի կտրոնով գալիս են, ախուրանի, նույնիսկ, ինչ անեն։
Հայփոստի Գյումրու փոստային մասնաճյուղի տնօրեն Թորգոմ Գևորգյանը կուտակումների համար 2 հանգաման կառանձնացրեց։ Նախ
կուտակումների պատճառը նաև ես գտնում եմ, որ 3 ամիսների հավաքագրած կտրոններն հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր ամիսներին անցյալ տարի, որոնց վճարումներ չի եղել, 3 ամսվա կուտակած կտրոնները, եւ վճարումը սկսվել է այս ամսու կեսից ուշ։
Եվ բացի այդ
մի հոգին կարող է ունենա շահած 20-30, մենք ունեցել ենք նույնիսկ մինչև 80 հատ կտրոն շահած մարդիկ եկել են այստեղ, այսինքն երկու նիշ է, երբ որ շահում է, արդեն 500 դրամ մարդը շահել է, այսինքն եթե մարդը ներգրավվում է, պետք է իրեն գումարը հասցնենք վճարել, չէ՞։ Հիմա պատկերացեք, մի քաղաքացի գալիս է, շահել է 50 հատ կտրոն և պետք է ստանա 25,000 դրամ փող։ Հիմա ամեն մի շահած կտրոնի համար պետք է դիմում լրացնի, ամեն մի շահած կտրոնի համար անձնագրային տվյալները պետք է լրացնի, այսինքն դա աշխատանք է, որ մեկ կտրոնը լրացնելու համար մոտ 5 րոպե, 6 րոպե ժամանակ է ծախսում օպերատորը, և այսպես կուտակումներ էր ստեղծում, բացառապես արհեստական ոչ մի խոչընդոտ չի ստեղծում, այսինքն տեխնիկական բնույթի խնդիրները, որ նոր բան է, նոր ենք սկսել աշխատել այս ուղղությամբ, և բնականաբար ես կարծում եմ վաղը, մյուս օրս առաջիկա 2-3 օրերին կգնենք հունի մեջ։
Մինչ վճարման նոր կարգին կսովորեն ու կհարմարվեն Հայփոստի բաժանմունքներում, նույնիսկ մի կտրոնով 500 դրամ շահած քաղաքացին ստիպված կլինի ժամերով ու նույնիսկ օրերով հերթ կանգնել փաստաթղթային քաշքշուկների մեջ ընկնել, ու եթե մինչև հունվարի 31-ն էլ չհասցրեց ստանալ գումարն, այն պետ բյուջե կվերադառնա։ Շահողներից ոմանք այն կարծիքին էին, որ վճարման համար այսպիսի մեխանիզմ են մշակել, որ պետ բյուջե ավելի շատ գումար հետ վերադառնա, այսինքն շահողը կամ կհիասթափվի ու շահած գումարի հետևից չի գնա, կամ էլ սահմանված ժամկետի մեջ չի տեղավորվի։ Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա են կազմակերպել առևտրականները, դժգոհության պատճառը մաքսաթուրքերի բարձրացումն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Թուրքիայից Հայաստան ապրանք ներմուծող Հրազդան ստադիոնի և Մալաթիայի տոնավաճառների առևտրականներն այսօր վաղ առավոտից հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ հանդիպում խնդրելով վարչապետի հետ։ Նրանք պահանջում են իջեցնել մաքսաթուրքերը, բանն այն է, որ բեռնափոխադրող ընկերությունները նախորդ շաբաթ կրկնապատկել են Հայաստան ներմուծող հագուստից գանձվող մաքսաթուրքի դրույքաչափը։
Խնդրում ենք անեն ծարեք, որ մենք կարանք հանապազորի հաց աշխատենք, ապրենք, ինչի 7 դոլար սարքիք զեն չանենք, հիմա 15 դոլար մենք ոնց ենք տալու էտի, էտի տանք բազարի փողը տանք տեղի օր մի մետրը 30,000 փող ենք տալի արկայի, ոնց ենք տալու,
որ օրի չեն թանգացնում,
մի հատ ասեք, խնդրում եմ, մեզ թողեք աշխատենք, մեն հանապազորիա հաց առնենք, դուք էլ ձեր թալանեք, հլա շենքերը նայեք, սենց ելեք նայեք։
Առևտրականների խոսքով 1 կիլոգրամ ապրանքի համար սահմանված մաքսաթուրքի նախկին 4 դոլարը դարձել է 8 դոլար։
Հիմա այս 8-ը բարձրացրել են, որ հետո իջացնեն 6, ժողովրդին ուրախացնեն, ասեն ոչ թե ասեն 4-ից 6 բարձրացրին, այլ ասեն 8-ից իջացրին 6։
Դու հիմա չգիտես, մուծես տեղի բարձ, մուծես շոց, մուծես ինչ որ նալոգները
152,000 մենակ տեղին են տալի, մի հատ 8։
8 օրվա համար ընդամենը վճարվում է 500 դոլար փող։
Բարձրացված դրույքաչափի մասին առևտրականներն իմացել են այն ժամանակ, երբ ապրանք գնելու համար արդեն Թուրքիայում են եղել։
Խափեցին, տոմսերը վաճառեցին, բոլորին ուղարկեցին, հասան Ստամբուլ, նոր հայտարարեցին ճանապարհին 5 դոլար, հետո 8 դոլար։ Ինչ վիճակ էր, որ Ստամբուլում ժողովուրդը միտինգ էր անում։
Հայտարարությունը երբ եկա, ժողովուրդը մի հատ պանիկայի մեջ ընկան։ Գիտեք ինչ, 10-12 ավտոբուսներ, ամեն մի ավտոբուսի մեջ 45 պասաժիրը հանգիստ նստում է։
Իրենց հարցին լուծում չտալու դեպքում առևտրականները պատրաստ են օրերով գիշերել կառավարության շենքի բակում։ Ապրանքներով լի բեռնատարներն առևտրականները թողել են անցակետերում։
Ապրանքը եկել է, հիմա 10 օր առաջ եկել, լցվել է օֆիսում, թե չեն կարում ստանանք, գները բարձացել է, հիմա վաճառելու ոչ մի բան չկա, որ բերում ենք հագուստը, կոշիկը, ամեն ինչը։
Պետությունը ինչա տվել ժողովրդին, որ չի կարում հետ վեկալի, ընկել այ ժողովրդի գրպաների վերջի լումաները տանում է։
Եթե այդպես ասում են, գնում ենք մեր ֆուրերը վերցնելու մեղրից, ինչի չեն տալի մեր ֆուրերը։
Կառավարության նամակների բաժնի պատասխանատու Ալեքսանդր Սարգսյանն առևտրականներին փոխանցեց, որ կառավարությունը մաքսաթուրքի դրույքաչափը բարձրացնելու մասին որոշում չի ընդունել, դա սահմանել են մասնավոր բեռնափոխադրող ընկերությունները։
Ժողովուրդ, կառավարությունը այս հարցում ձեր համար միջնորդի դեր է կատարելու, փորձելու է մի հատ հասկանան խնդիրը ինչու՞մ նա, ինչա հնարավոր անել։ Հիմա այդ պրոցեսն է գնում, կառավարությունը ոչ մի մաքսաթուրք, վճար, որևէ բան չի փոփոխվել, պետական եկամուտների կոմիտեն էլ որևէ բան փոփոխություն չի արել, դա իրականացրել են բեռնափոխադրումներ իրականացնող մասնավոր ընկերությունները։
Մինչ առևտրականներն իրենց խնդրի լուծումն էին կառավարությունից պահանջում, Երևան քաղաքի բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատարի տեղակալ Խաչիկ Ավետիսյանը բարեկապահական գնդի հրամանատար Վալերի Օսիպյանի ներկայությամբ ոստիկաններին բառացիորեն հրահանգեց կառավարության շենքի բակից մաքրել ժողովրդին։
Մոտիկացեք ստեղից մարդիկ ժողովրդին, արագացեք։
Ինչ մարդիկ կգանան, այսպես ոչ կգանան։
Պան Օսիպյան, ինչ անշակում մաքրել ժողովրդին։
Ինչ մաքրել։
Որ կեղտոտաշորեն, ասում մաքրեք, որ կեղտոտ չլինի։
Ոստիկանները վերցրել էին նախկին զինվորական ակցիայի ակտիվ մասնակիցներից մեկի վկայականը։
Նեղը մեկ, այդ մեկը խոսում է նեղը մեկը։
Բայց ինչ ասաց
բարապ։ Եզի կկանչենք հարցերդ կլուծեն, որ խոսում է։ Ուրեմն ժողովրդին դրեք տեղի դեմ, լրով ման եկեք, հա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցեն կորվա մամուլը։ Օրվա առավել ուշագրավ հրապարակումների տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Երևանի յուրաքանչյուր նոր քաղաքապետ, համենայն դեպս վերջին 7-8 տարիներին, իր գործունեությունը սկսել է փողոցային առևտրի դեմ պայքարից։ Այս առումով Կարեն Կարապետյանի հայտարարած պատերազմը փողոցային առևտրի դեմ ամենևին էլ յուրահատուկ չէ։ Խնդիրը անշուշտ այն չէ, թե որոշ ժամանակից Երևանի փողոցները կրկին կլցվեն առևտրականներով, թե ոչ։ Խնդիրն այն է, որ բոլոր քաղաքապետերը իրենց պաշտոնավարման սկզբում լուծում են հարցեր, որոնք հնարավոր է լուծել ոստիկանական մահակների օգնությամբ։ Իսկ Երևանի այն խնդիրները, որոնք շատ ավելի արմատական են և որոնց լուծման համար պետք են ոչ թե ոստիկանական մահակներ, այլ խելք ու կամք, այդպես էլ մնում են չլուծված։ Օրինակ տրանսպորտի հարցը։ Երևանը թերևս միակ մայրաքաղաքն է աշխարհում, որտեղ քաղաքային տրանսպորտը բաղկացած է ոչ թե տարօրինակ մեծ ավտոբուսներից, այլ երթևեկությունը հիմնավորապես խաթարող միկրոավտոբուսներից։ Այս խնդիրը հաստաբազուկ կարմիր բերետավորներով լուծել հնարավոր չէ։ Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Երեք Ռուսաստանում տեղի է ունեցել երկու իրադարձություն, որոնք առաջին հայացքից որևէ էական կապ չունեն իրար հետ։ Խոսքը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպման մասին է Ղարաբաղյան բանակցությունների շրջանակներում և Դոմոձեդովո օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչության, որը խլել է տասնյակ մարդկանց կյանք։ Դոմոձեդովոյում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը բարձրացնում է որպես պետություն Ռուսաստանի վստահելիության, կենսունակության հարցը։ Արդյոք այդ պետությունը այսօր այն վստահելի և կենսունակ պետությունն է, որին կարելի է վստահել միջազգային խնդիրների լուծում, այդ թվում և Ղարաբաղյան խնդրի։ Այդ հարցի պատասխանը ակնհայտորեն բացասական է։ Ինչպես պարզում է, Ռուսաստանը մի պետություն է, որտեղ ահաբեկիչները առավել արդյունավետ են գործում, քան իշխանությունները։ Եթե իհարկե չդիտարկենք պարբերաբար հենց ռուսական իսկ մամուլում իհայտ եկող վարկածը, որ իշխանություններն ու ահաբեկիչները այդ երկրում գործում են համագործակցված։ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանաչարյանին 168 ժամի թղթակիցը հարցնում է. Հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հակամարտությունը ձեր կարծիքով իրական է, թե այն ամենայնիվ խաղ է իշխանական դաշտում։ Պատասխան. Պետք է մի քիչ վեր բարձրանալ և այդ հարաբերություններին այնտեղից նայել։ Ռուսաստանում կա Մեդվեդև-Պուտին մրցակցությունը, բայց ես համոզված եմ, որ այդպիսին գոյություն չունի։ Երբ ինչ-որ մարդիկ պայմանավորում են գլոբալ խաբեության համար, դա պետք է այնքան նման լինի ճշմարտության, որ մարդիկ դա այդպես ընդունեն։ Այն էլ մարդիկ չէ, համակարգերը, եթե երկուսը պայմանավորվում են, իրենցից ցած են, ոչ ոք չգիտի, որ պայմանավորվածություն կա։ Բարգավաճ Հայաստանը և Հանրապետականը անկեղծ են իրենց բոլոր գործողություններում։ Հարց. Հնարավոր է, որ հաջորդ ընտրություններում Բարգավաճ Հայաստանը դառնա իշխող ուժ։ Պատասխան. Դեռևս Հայաստանում քաղաքական ուժերը շատ թե քիչ հավասարակշռված են։ Ես ասացի, որ արևմուտքի ազդեցությունը արդեն բավականաչափ մեծ է և սրընթաց աճում է։ Այդ հավասարակշռությունը խախտվելու է անկասկած։ Մինչև 2013-ը, եթե այս տրամադրությունները պահպանվեցին, Ռուսաստանի դաշնության ազդեցությունը չնչին է լինելու, զրոյի մոտ, բայց քանի որ բալանսավորված է, այսօր Ռուսաստանը կարողանում է հսկայական ազդեցություն ունենալ։ Հայաստանի հարցը Ռուսաստանի դաշնության համար սոսկ Հայաստանի հարց չէ, դա իր լինել չլինելու հարցն է։ Ազգային միաբանություն կուսակցության փոխնախագահ Գագիկ Թադևոսյանը հայոց աշխարհին ասում է. Եթե հիշում եք, 1995 թվականին ՀՀՇ-ն, զգալով որ իր վարկանիշը այնքան էլ բարձր չէ, ստեղծեց հանրապետություն միավորումը, որի մեջ ընդգրկվեցին հանրապետական կուսակցությունը, սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությունը, ՀԿԴՄ-ն և այլ քաղաքական ուժեր։ Չեմ ուզում ասել, թե այսօր հանրապետականը ցածր վարկանիշ ունի և միայնակ չի կարողանա բարձր ցուցանիշներ արձանագրել, Քավլիցի, բայց վատ չէր լինի, որ ստեղծեր ավելի հզոր նախընտրական բլոկ, օրինակ առաջ Հայաստան դաշինքը, որի մեջ կմտնեին բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնք սատարում են հանրապետական կուսակցությանը, հանրապետության նախագահին և նրա ծրագրերին։ Սա մոտեցումներից մեկն է, կարող են լինել այլ տարբերակներ։ իրատես դեֆակտո այդ թղթակիցը ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանին հարցնում է. Ձեր կարծիքով 2011-ին Հայաստանի քաղաքական դաշտում նկատի ունենալով որ տարին նախընտրական է, իհարկե կգա միֆական երրորդ ուժը, որի մասին չեն դադարում խոսել։ Պատասխան. Երրորդ ուժը դրսից պետք է ներմուծվի։ Իսկ Հայաստանում ինչքան ազատ քաղաքական ռեսուրս կա, որ կարելի է համախմբել ու ստեղծել այնպիսի մի երրորդ ուժ, որը լինի ազդեցիկ։ Եթե կա, ցույց տվեք, որն է և որտեղ։ Այո, միմյանցից ընտրազանգված տանելու խնդիր կա, որը կլուծվի, չի լուծվի, Աստված գիտի։ Իսկ կա քաղաքական գործիչների այն խումբը և այն լիդերները կան, ուզենք չուզենք քաղաքական ուժը ենթադրում է լիդերի առկայություն, որոնք կարող են ստեղծել նոր ուժ, որը էական ազդեցություն կունենա։ Վերադասավորումներ, այո, ինչքան շուտ ու շատ, այնքան լավ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հայ-թուրքական քաղաքական երկխոսությունը փակուղի է մտել, գուցե շարքային մարդկանց կհաջողվի այն տեղից շարժել, առաջիկայում նկարիչների միության շենքում կբացվի մի շատ հետաքրքիր ցուցահանդես, լսենք Գանե Դանելյանին։
2009 թվականին Գերմանիայի արտգործնախարարությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը նպաստող մի ծրագիր է մշակել և իրականացնում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի կողմից, որն էլ իր հերթին համագործակցում է Հայաստանում Հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի և Թուրքիայում Անատոլի կուլտուր մշակութային կենտրոնի հետ։ Արդեն իսկ այս ծրագրի շրջանակներում բավական աշխատանք է կատարվել։ Նաև հայերեն, թուրքերեն և անգլերեն հրատարակվել է մի գիրք, խոսելով միմյանց հետ ծրագրի ներքո, և ահա թե այս ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքը, թե նոր լույս տեսած գիրքը հունվարի 29-ին կներկայացվեն մեր մայրաքաղաքի հանրությանը նկարիչների միությունում բացվելիք ցուցահանդեսում։ Այսօր ժավիրված ասուլիսին տեղեկացրին կազմակերպիչները, շեշտելով, որ այս տարվա հունվարի 10-ից 25-ը առաջին նմանատիպ շրջիկ ցուցահանդեսը բացվել է նախ Ստամբուլում, ապա Դիարբեքիրում և Անտաքիայում, և զուգահեռաբար հայաստանյան մարզերում, մասնավորապես Գյումրիում, Վանաձորում և Իջևանում, և ահա վերջինն էլ այս շարքում կներկայացվի առաջիկա շաբաթ օրը Երևանում հունվարի 29-ից փետրվարի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում նկարիչների ցուցասրահում։ Այսօրվա ասուլիսին մասնակցում էին ծրագրի կազմակերպիչ Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի հայաստանյան ներկայացուցիչ Նազարեթ Նազարեթյանը, Հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի նախագահ ազգագրագետ Հրանուշ Խարացյանը, հայ դերասանների միության նախագահ Արթուր Ղուկասյանը, որպես ցուցահանդեսի կազմակերպիչ և ցուցահանդեսը համակարգող Տարոն Սիմոնյանը։ Նազարեթ Նազարեթյանի խոսքով ծրագրի նպատակը մեկն է եղել.
Փորձել որոշակի ներդրում ունենալ հայ-թուրքական հաշտեցման գործում։ Եվ տեսանք, որ նախ շատ մեծ կարիք կա նման ծրագրի իրականացման մեջ։ 100 տարի է անցել ցեղասպանությունից համարյա, բայց դեռ շատ բաներ խոսացված չեն։ Եվ մենք հայերը և թուրքերը, հա, շատ գործարար ինչ-որ ծրագրեր կար, բիզնես, առևտուր եւ այլն, բայց շատ բաներում մենք իրենց իսկապես չենք ճանաչում, մեզ թվում է, որ մենք ճանաչում ենք։
Խոսելով անցյալի մասին, ծրագիրն ունի մի այսպիսի ենթավերնագիր նաև անձնական հիշողություններ, և Ֆրանուշ Խարացյանի խոսքով ծրագրի կազմակերպիչների համար շատ ավելի հեշտ է եղել զրուցակիցներ գտնել այստեղ Հայաստանում, քան Թուրքիայում, որտեղ մարդիկ հիմնականում խուսափում են խոսել անցյալի, առավել եւս հայոց ցեղասպանության մասին։
Մենք այս ծրագրի շրջանակներում հետազոտություն ենք արել հայկական կողմի եւ թուրքական կողմը։ Իմ կոլեգա Լեյլա Նեիզին թուրքական կողմից է, բանչի համալսարանի պրոֆեսոր, Հայաստանում եւ Թուրքիայում փաստորեն թուրքերեն լեզվով այսպիսի նյութը Թուրքիայում հրատարակված գործնականում առաջին քայլն է, եւ ինքը ինքնին նորություն է։
Իսկ թե ինչ է ներկայացվելու ցուցահանդեսում, ապա
եւ արվել են ձայնագրություններ, եւ արվել են նաեւ տեսագրություններ, եւ ցուցահանդեսը կառուցված է այն սկզբունքով, որ այնտեղ արտացոլված են նախ պատմողները իրենք իրենց ապրումներով երկու կողմերից, Հայաստանից եւ Թուրքիայից, հետո նրանց առանձին հատվածներ, նրանց աուդիո, այսինքն ձայնային, ինչպես են նրանք պատմում, շատ կարևորում էին դա, որտեղ էմոցիաները եւ այլն տեքստում չի երևում, բայց ձայնում շատ զգալի։
Ուշագրավ է նաև, որ ցուցահանդեսում ըստ Հրանուշ Խարացյանի առավելապես ներկայացված են հայկական կողմի տեսագրված նյութերը։
Ինչպես եւ հաճախ եւ սպասելի էր երևի, որ թուրքական կողմի տեսողական նյութերը զգալիորեն քիչ են, թուրքական կողմում անոնիմ են, անդեմ մարդիկ, նրանք դերադասել են, որ թուրքական հետազոտության աղբյուրներում նրանք դերադասել են, որ իրենց անունները չլինեն, բնականաբար ուրեմն նաև իրենց ֆոտո եւ այլ տեսողական ներկայացումը չլինի, իհակակշիռները հայկական կողմը շատ հարուստ են ներով։
Որպես ծրագրի անմիջական մասնակից Հրանուշ Խարացյանից հարցրի իր տեսակետը, թե ինչպիսին է թուրքական կողմի պատմության սեփական ընկալումը, ասաց, որ թուրքական կողմից հարցվածների մեծ մասը ցակումով ի վերջո հայեր են։
Չնայած նյութը կոչվում է երկխոսություն, մենք մեր ներսում սա համարում ենք մենախոսություն։ Մյուս հինգը, որ ուրեմն 13-ից բերված է որպես պատմություններ, քրդեր եւ թուրքեր են, եւ եթե դատելու լինենք այդ մարդկանց պատմություններով, ինչպես նաև մեր կոլեգայի Լելա Նեյզիի ամփոփիչ աշխատանքում, որը իր այլ հարցազրույցների նույնպես խտացված ներկայացումն է, առանձին պատմությունները չկան, բայց խտացված ներկայացումը կա, սկզբունքորեն կարելի ասել, որ թուրքական կողմում կա ափսոսանք, որ հայերը գնացին, որտեղ նրանք քաղաքակրթական ներկայություն էին եւ որտեղ նրանք SSS կյանքի բաներ ապահում էին եւ անկում ապրեցին այդ երևույթները Թուրքիայում, բայց միևնույն ժամանակ լավ է, որ նրանք գնացին։ Այ կարելի է թուրքական կողմում հիշողություններում երբևէ չկա, որ նրանց վտարեցին կամ կոտորեցին։ Եվ եթե տեսնենք թուրքական կողմի աշխատանք, այդպես էլ կոչվում է Երանի նրանք գնացած չլինեին։ Ուրեմն միջին ամփոփումը սա է, որ շատ ափսոս, որ հայերը գնացին, բայց սկզբունքորեն լավ է, որ գնացին։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։